Lietuvā pirms stundas noslēdzās parlamentā jeb Saeimā vēlēšanu pirmā kārta. Tajā šodien nobalsojuši 40,31% balsstiesīgo vēlētāju. Vēl daļa vēlētāju balsoja iepriekšējā balsošanā. Kopā ar šīm balsīm vēlētāju aktivitāte šajā vēlēšanu kārtā bijusi nedaudz virs 52%. Tā paziņoja Centrālā vēlēšanu komisija. Komisijas vadītāja Lina Petroniene paziņojusi, ka šajās vēlēšanās ir viens no augstākajiem līdzdalības rādītājiem pēdējo 20 gadu laikā. Nedaudz augstāks līmenis bija tikai 2012. Gadā. Toreiz savu izvēli veica gandrīz 53% vēlētāju. Pat labā notiek balsu skaitīšana. Sabiedriskās domas aptaujas iepriekš liecināja, ka visvairāk balsu varētu saņemt pašlaik opozīcijā esošie sociāldemokrāti. Islandes trīs partiju koalīcijas valdība, kas ir pie varas kopš 2021. Gada novembra, šodien sabrukusi partiju savstarpējo domstarpību dēļ. Tā paziņoja premjerministrs Bjarni Benediktsons. Viņš arī paziņoja, ka novembrī notiks pirmstermiņa vēlēšanas. Benediktsons sacīja, ka pēdējos mēnešos koalīcija pieaugusi spriedze par vairākiem jautājumiem, sākot no ārpolitikas līdz patvērumu meklētājiem un enerģētikai. Benediktsons rīt tiksies ar Islandes prezidenti Hallu Tomasdottiru, lai iesniegtu priekšlikumu par parlamenta atlaišanu un ārkārtas vēlēšanām novembrī. Krievijas karavīri nošāvoši 9 Ukrainas karavīrus, kas padevās gūstā Krievijas Kurskas apgabalā pie Zaļonī Šļahciema, tā paziņoja atvērto datu analītikas projekts Deep State. Nošaušana notikusi 10. Oktobrī. Ukrainas cilvēktiesību komisārs Dmitro Lubinets norādījis, ka Krievijas armijas karavīru rīcība ir rupiš Ženevas konvencijas pārkāpums. Lubinets versies ANO un Starptautiskajā sarkanā krusta komitejā ar lūgumu izmeklēt notikušo. Palestīniešu teroristiskais grupējums Hamas mēģinājis iesaistīt Irānu un Libānas radikālo grupējumu Hezbollah uzbrukumā Izraēlai pērnā gada 7. Oktobrī. Par to vēsta laikraksts The New York Times atsaucoties uz 10 Hamas vadības sanāksmi protokoliem. Tie nonākuši Izraels armijas rīcībā. Dokumenti atklāja detaļas par gatavošanos uzbrukumam Izraēlai, un šajos dokumentos teikts, ka sākotnēji uzbrukums bija plānots 2022. Gada rudenī, taču tā īstenošana atlikta, jo grupējums vēlējies pārliecināt Irānu un Hezbollah pievienoties operācijai. Nākamā Nacionālo bruņoto spēku komandiera amatā tiek izvērtēta zemesardzes komandiera Kaspara Pudāna un apvienotā štāba priekšnieka Georga Kerlina kandidatūra. Tā šodien vēsta Latvijas televīzijas raidījums De facto. Pašreizējam Nacionālo bruņoto spēku komandierim Leonidam Kalniņam jau otrais pilnvaru termiņš beigsies nākamā gada janvārī. Latvijā aptuveni 60% pieaugušo un 20% bērnu ir liekais svars, bet aptaukošanās 25%. Tā liecina Pasaules veselības organizācijas dati. Viens no galējiem risinājumiem ir veikt kuņģa samazināšanas operāciju, jeb bariatriju. Šāda operācija ir dārga. Jau drīzumā, piesaistot Eiropas fondu naudu, plānots veikt bariatriju 250 cilvēkiem Latvijā. Vēlāk, izanalizējot datus, iespējams, šādu operāciju varētu iekļaut valsts kompensējamo medicīnas pakalpojumu sarakstā. Latvijas futbola izlase UEFA Nāciju līgas C grupas mačā šovakar spēlēs ar Fēru salām. Spēles sākums 21.45. To varēs vērot Latvijas televīzijas 7. Kanālā. Bet Uģis Jocis un Elīna Gumarova šodien ārējušos kļuva par Latvijas čempioniem krosā. Kenijas skrējēja Ruta Čepangetiča, labojot pasaules rekordu, uzvarēja Čikāgas maratonā sieviešu konkurencē. Starp vīriešiem ātrākais bija kenijietis Džons Koriers. Rīgā gaisa temperatūra pat labāk ir 9 grādi, dienvidaustrumu vējš 4 metri sekundē. Naktī Latvijā būs pārsvarā mākoņains laiks, dienvidu daļā neliels lietus, dažviet migla, 3 līdz 8 grādi, piekarstē vietām līdz 10 grādiem. Rītdienā pārsvarā mākoņains, vietām neliels lietus, lēns vējš 8-12 grādi.